Poštovane koleginice i kolege, dobar dan. Imam zadovoljstvo da najavim prvu temu predviđenu za danas. Kolega Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije, privatizacija, aukcija i tender i sudska zaštita. Izvolite, kolega Pljakić.
Hvala. Uvažene koleginice i kolege, ako biste nekog našeg građana, sada je već to prošlo u vremenu 50. godina prošlog veka, pitali o upravnom pravu, upravnom postupku i o donošenju upravnih akata, on bi tada rekao, pa to je verovatno porez i oduzimanje imovine. Ako biste istog tog građanina pitali 80. godina na istu temu, šta je to upravni postupak, upravno odlučivanje sa karakterom upravnog akta, tada bi vam opet rekao porez i verovatno bespravna gradnja. Danas u vremenima u kojima živimo oblast upravnog prava je daleko šira. U mnogim materijalnim zakonima su predviđene procesne odredbe sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku i kasnije ocenom zakonitosti donetih upravnih akata u upravnom sporu. Zbog toga smo u dogovoru sa organizatorom smatrali da je ovo jedna od tema koja je trenutno aktuelna i zanimljiva sa puno problema, i to je bio razlog što sam ja pripremio temu privatizacije u okviru toga karakter pravnih akata donetih u postupku privatizacije. I odmah da kažem, pravna zaštita predviđena zakonima o privatizaciji ili je nikakva ili je data samo u naznakama. Znate da u upravnom postupku stvarna nadležnost se određuje zakonom kojim se određuje jedna oblast. I to je upravo ono što nedostaje u svim ovim zakonima. Koliko god da su materijalno-pravne odredbe u jednom zakonu izvanredno postavljene, ako nemate obezbeđenu pravnu zaštitu, predviđenu pravnu zaštitu, jasnu i preciznu, onda ni od tih materijalno-pravnih odredaba nema mnogo koristi. I to se upravo desilo sa ovim zakonima. Privatizacija je počela od negde 1991. godine sa donošenjem zakona o pretvaranju društvene svojine u druge oblike svojine, pa je kasnije donet zakon o svojinskoj transformaciji 1997. godine. Nadležnost za odlučivanje i za ocenu zakonitosti donetih akata je bila u prvoj varijanti po zakonu iz 1991. godine na strani Vrhovnog suda Srbije. Kasnije je ta nadležnost izmenjena, pa je o aktima odlučivao Privredni sud. Ja se izvinjavam, nisam na vreme. Dakle, kasnije je odlučivao Privredni sud, pa da ne bi svi privredni sudovi u Srbiji odlučivali o aktima tadašnjih agencija, onda je nadležnost utvrđena na strani Trgovinskog suda u Beogradu po mestu tuženog organa. I kasnije je ponovo utvrđena nadležnost na strani Višeg trgovinskog suda. Postojali su problemi kod utvrđivanja nadležnosti kod privrednog današnjeg trgovinskog suda. Šta iza toga kada trgovinski sud, tadašnji privredni, odluči, da li ide žalba Višem privrednom sudu ili je zaštita obezbeđena na neki drugi način. Pošto Viši privredni sud tadašnji nije sud koji je odlučivao vanrednim pravnim sredstvima, a doneta rešenja koje je ispitivao Privredni sud su imala karakter upravnih akata, onda je Vrhovni sud odlučivao po vanrednim pravnim sredstvima kod donetih presuda Trgovinskog, odnosno tada Privrednog suda. Zakon o privatizaciji i set zakona o privatizaciji doneti su 2001. godine. Zakon o privatizaciji predviđa niz uslova i postupaka kako da se društvena svojina i državna pretvori u privatnu svojinu. I da biste došli do karaktera akata koji se donose u postupku privatizacije, da biste ocenili njihovu pravnu prirodu, potrebno je da uđete u suštinu zakona. I to je malo neobično, znate, ranije niste mogli da vidite sudije upravnih sudova na savjetovanjima trgovinskih sudova. Danas mi, sa zahvalnošću, dobijamo pozive od kolega iz trgovinskih sudova, jer postoje neke granične linije u ovim oblastima, zna se dokle je upravno, a kad počinje spor kod trgovinskog suda. Dakle, Zakon o privatizaciji predviđa niz postupaka kako da dođe do pretvaranja ove svojine. Subjekt privatizacije je onaj subjekt koji ima društveni kapital. Organi za sprovođenje privatizacije su Akcijski fond, Agencija za privatizaciju i Centralni registar hartija od vrednosti. Postoje dva načina prelaska društvenog kapitala. Jedan je prenos uz naknadu i drugi je prenos bez naknade. Kod ovoga prenosa uz naknadu imamo dva metoda, postupak javnog tendera i postupak aukcije. Problemi su se postavili upravo kod ove dve vrste prenosa društvenog kapitala u privatnu. Javni tender predstavlja prikupljanje ponuda. U tom smislu se ne razlikuje od nekih drugih javnih tendera u smislu pripreme dokumentacije i u smislu određivanja najpovoljnijeg ponuđača. Zakon o privatizaciji u članu 32 kaže da protiv odluke o određivanju najpovoljnijeg ponuđača može se uložiti prigovor nadležnom ministarstvu za poslove privatizacije. Dakle, ministarstvu za poslove privatizacije. I dalje kaže da odluka ministarstva privatizacije je konačna. Iz ovoga se otvara više pitanja. Da li reč konačna znači konačnost upravnog akta, donetog upravnog akta u upravnom postupku, pa prema tome i njegovu izvršnost? Ili je to neki narodski izraz, konačno, nema više, završeno je, pa se ne zna da li ima kakve zaštite? I kakva je uopšte zaštita iza toga? Sudska u svakom slučaju, da li kod upravnog suda, da li kod trgovinskog suda. I dalje, ako zaštite ima, koji je to sud, a onda ko može da ima aktivnu legitimaciju za podnošenje tužbe. I sledeće pitanje, obim ispitivanja donetih rešenja. Pošto piše tako kako piše, onda je Odeljenje za upravne sporove Vrhovnog suda Srbije moralo da svojim stavovima utvrdi nadležnost. I to nije dobro, rekao sam, stvarna nadležnost se zakonom utvrđuje. Pošto zakonodavac nije baš načisto bio siguran. I malo se koriste profesori upravnog prava i sudije koje se bave ovom materijom u toku pisanja zakona i onda ostaju neodređene mnoge stvari. Dakle, Odeljenje za upravne sporove zauzelo nekoliko stavova tim povodom. Očigledno je da prema svojoj pravnoj prirodi, prema donosiocu akta, tog po prigovoru, rešenje ima karakter upravnog akta i njegova zakonitost se ispituje u upravnom sporu kod Vrhovnog suda Srbije. Zašto u upravnom sporu kod Vrhovnog suda, a ne kod okružnog? Pa radi se o ministarstvu, ministarstvo je donosilac rešenja, dakle državni organ, i Vrhovni sud je nadležan da ispituje po zakonu o sudovima zakonitost donetih akata ministarstava. Sljedeće pitanje je, kada je već utvrđena nadležnost, ko može da bude stranka u postupku kod Vrhovnog suda, ko može tražiti preispitivanje donetog akta, njegovu zakonitost? Samo učesnici u postupku. Subjekt privatizacije se ovde nigde ništa ne pita. Sav njegov interes zastupa agencija i ministarstvo. Koji je obim ispitivanja zakonitosti? Da li je moguće ispitivati u upravnom sporu i celishodno? Prema stavu Vrhovnog suda Srbije, sud u upravnom sporu nije nadležan da ocenjuje celishodnost donetih akata. Dakle, nije nadležan da kaže da li je povoljniji ponuđač bio onaj koji je ponudio veće lične dohotke ili onaj ponuđač koji je ponudio ulaganja u nove proizvodne objekte ili pak onaj treći koji je ponudio bolje rešavanje stambenih pitanja. Dakle, sud u upravnom sporu kod ocene akata donetih na javnom tenderu ocenjuje njihovu zakonitost i zakonitost provedenog postupka. Onda se ovde sad postavlja pitanje dalje, šta je sa sporom pune jurisdikcije? Da li može sud u upravnom sporu da donese odluku u sporu pune jurisdikcije? Umanjene su mogućnosti Vrhovnog suda da odluči na taj način. To je najklasični primer šta može sud u upravnom sporu, i kaže se može mnogo, može da svojom presudom nadomesti ono što upravni organ nije uradio, ali ne može to uvek. Ne može recimo da izda kopiju plana geodetske uprave ako to stranka traži, pa recimo ćutanje administracije, ili je odbijen u svom zahtevu, onda Vrhovni sud ne može u sporu pune jurisdikcije da izda kopiju plana iz razumljivih razloga. Isto tako, sud u ovoj materiji ne može u upravnom sporu da oceni celishodnost, pa da u sporu pune jurisdikcije reši sam stvar, stavi se na mesto upravnog organa i kaže da je bolja varijanta bila neka od ovih. Ali sud u upravnom sporu može da, ne postoje neke ograničenja, može sud u upravnom sporu, ako su se stekli uslovi, odmah po prvoj tužbi da odluči u sporu pune jurisdikcije. Mi to obično ne praktikujemo, prvi put poništavamo rešenja koje je ono nezakonito, ostavi se mogućnost organu da sam postupi i tu postoji ono načelo koje je vrlo važno i koje se razlikuje od svih drugih načela u svim procesnim zakonima, krivičnom ili parničnom, obaveznosti presude u upravnom sporu. Dakle, organi su dužni da se pridržavaju iznetog pravnog stava u toj presudi. Ako to ne radi organ u prvom krugu, da tako uslovno kažem, onda ako dođe ponovo do tužbe u upravnom sporu, sud može da poništi oba doneta rešenja i da postupak obustavi ako je takva nezakonitost koja je očigledna i koja je očigledno dovela do takvih propusta da nije moguće dalje da se ide. Mi smo objavili dosta odluka iz ove oblasti, oni su objavljeni u biltenu Vrhovnog suda Srbije, to činimo uvek. Šta je sa aukcijom? Prema zakonu o privatizaciji, vlada je ovlašćena da bliže uredi postupak tendera i aukcije. I naravno, nije moguće uredbom uređivati nadležnost sudova. I zato se pojavio ovaj problem da Vrhovni sud mora da zauzima stav o tome. Kod aukcije u prvom tekstu, kada je zakon izašao, aukcija je javno nadmetanje, dakle sa direktnim učesnicima, sa njihovom fizičkom prisutnošću. U prvoj varijanti zakona je stajalo da se aukcija okončava na način što se sastavlja zapisnik o sprovedenoj aukciji i time se utvrđuje ko je najpovoljniji ponuđač. Postavilo se pitanje šta dalje? Kakav karakter ima taj zapisnik? Da li se on može osporavati? Također, na upravnom odjeljenju zauzeli smo stav da doneti zapisnik nema karakter upravnog akta, ako je to tako, a to je stav upravnog odjeljenja, kakva zaštita ostaje? Postupak tendera i aukcije nije sam sebi svrha. On je jedna prolazna faza da dođe do finala, do zaključenja ugovora. Ugovor u prvobitnom tekstu kod tendera zaključuje agencija i taj najpovoljniji ponuđač. Ovdje kao da su dva različita čovjeka pisala, pa kad su to sve skupilo, onda vidjeli su, ili zapravo nisu vidjeli, da ti tekstovi moraju da se prožimaju. Dakle, rješenja koje su predviđena kod javnog tendera sa mogućnošću prigovora Ministarstva za privatizacije nisu predviđena u prvobitnom tekstu kod aukcije. Sastavlja se zapisnik, zapisnik nema karakter upravnog akta i jedino njegova valjanost, dakle valjanost čitavog provedenog postupka aukcije, se mogla eventualno ispitivati kroz spor kod Trgovinskog suda povodom zaključenog ugovora. Dakle, lice koje je zainteresovano moglo je da osporava zaključeni ugovor sa onim za koga se smatralo da je najpovoljniji ponuđač i to bi bila moguća zaštita koja naravno nije predviđena, ali proizilazi da je to jedina varijanta. Zakonodavac je kasnije uvideo da je napravio propust i onda je i kod ovog načina prodaje društvenog kapitala predvideo istu pravnu zaštitu kao i kod tendera. Dakle, učinjene su izmene zakona i također na odluku donetu u postupku aukcijske prodaje ulaže se prigovor ministarstvu, a posle ministarstva ide tužba Vrhovnom sudu Srbije. I u ovim predmetima imali smo dosta dobru praksu. Jedan naš referat za našu banju u oktobru, koja je redovno savjetovanje Vrhovnog suda Srbije, je upravo predviđen na ovu temu. Kakvih sve mogućnosti ima kod neurednosti, kod predaje aukcijske dokumentacije, šta je to što se nalaže da se odloži, da se otkloni ta neurednost, a šta je to što se odbacuje bez nalaganja. Drastične su posljedice, znate, kod kad dođe upravni spor na ocenu zakonitosti odluka doneta na aukciji ili javnom tenderu, onda je stvar odmakla. Najpovoljniji ponuđač je zaključio ugovor, ušao je u izvršenje ugovora. Mi se trudimo da ovim predmetima damo prioritet, da idu pre nego neki drugi, ali verujte, dosta novih zakona, vrlo važnih, svi su važni, ali zahtevaju prioritet. Vi ćete vidjeti, kolega Vlatković, kad bude govorio o zakonu o državnim službenicima, moralo je u zakonu da se kaže da su hitni radni sporovi povodom statusa državnih službenika. Oni će biti predmet upravnog spora, to je velika novina, od jula meseca. Ima jedna odredba koja je dosta izazvala pažnju upravnog odeljenja, a to je odredba koja govori o aukciji i kaže, čuveni član 35a, koji kaže da agencija može, ako oceni da je došlo do povreda tržišne konkurencije u postupku aukcijske prodaje, da poništi doneti akt. To zakonodavac reče i dalje od toga ništa. Postavlja se pitanje kakav karakter ima to rešenje kojim se poništava odluka doneta na aukciji za koju smo rekli ima karakter upravnog akta. Naravno da i akt kojim se poništava upravni akt također ima karakter upravnog akta. To u zakonu ne piše, o tome je upravno odeljenje zauzelo pravni stav. I sad dolazi jedna vrlo ozbiljna stvar. Do kog momenta agencija može da se koristi tim svojim ovlašćenjem? Ona ima javna ovlašćenja, u vršenju javnih ovlašćenja donosi akt protiv koga se ulaže prigovor i o kome odlučuje Ministarstvo za privatizaciju. Iza toga se zaključuje ugovor. Podsjetit ću, u aukcijskoj dokumentaciji koja se predaje, agencija predaje nacrt ugovora i svaki od učesnika na aukciji potpisuje taj nacrt. Onaj koji dobije na aukciji je lice koje je steklo uslove da zaključi ugovor i agencija samim tim taj nacrt pretvara u zaključeni ugovor koji je već potpisan od učesnika time što ga i sama potpisuje i ide u realizaciju ugovora. Dešavalo se, imali smo primjer u praksi, da je agencija iza zaključenog ugovora donela rešenje po članu 35a kojim je poništila sprovedenu aukciju. Na prvi pogled se vidi da nešto nije u redu, jer agencija koja u prvoj varijanti, odlučujući o najpovoljnijem ponuđaču, utvrđuje ko je najpovoljniji ponuđač, koristi javna ovlašćenja i tu nema nikakvih problema. Iza toga agencija zaključuje ugovor kao strana ugovornica. Završeno je sa aukcijom. Zaključen je ugovor. Nije moguće iza zaključenog ugovora da agencija poništava odluku donetu na aukciji. Ne može organ koji u jednom momentu sa razlogom ima javna ovlašćenja, donoseći odluku na aukciji, iza toga kad postane strana ugovornica, ne može ponovo sad iza zaključenog ugovora da se koristi javnim ovlašćenjima. To jednostavno nije moguće. i doneli smo takvu presudu, da uvažili i poništili i rekli to što smo rekli. Jel? Ugovor je zaključen, sva sporna pitanja iza zaključenog ugovora rešavaju se u sporu kod trgovinskog suda. Nije moguće iza zaključenog ugovora da se poništava. Razlozi su, nadam se, vrlo logični, a postoji i u sistematskom tumačenju uredbe o prodaji i aukcijskom prodajom, ova odredba je u glavi pre zaključenja ugovora. Dakle, elementarno, ono što često propuštamo, a kad tumačimo neku zakonsku odredbu, u kojoj glavi se ona nalazi? Dakle, ova je pre zaključenja ugovora, sve što može da uradi agencija je do zaključenja ugovora, a iza toga sva sporna pitanja se rešavaju u postupku kod trgovinskog suda. To je sa pravnom prirodom akata na javnom tenderu i aukciji. Zakon o akcijskom fondu. Akcijski fond je jedan od subjekata za sprovođenje privatizacije. I u njegovoj primjeni, u delu procesnom, je također bilo, da ne kažem reč problema, ali pitanja koja su zahtevala posebnu pažnju. O čemu se radi? Postoji jedna odredba tamo koja kaže da subjekt privatizacije mora po sprovedenoj svojinskoj transformaciji da preostale akcije prenese akcijskom fondu. I to mora da učini, evo, skoro je bilo i na televiziji, zaključno sa idućom godinom. Stvar mora da se završi. Sve akcije koje su ostale kod subjekta posle sprovedena transformacije moraju da se prenesu u akcijskom fondu. Ako to subjekt ne uradi, Ministarstvo za privatizaciju će doneti rešenje kojim će naložiti prenos tih akcija akcijskom fondu. I tu također stoji u zakonu i odluka ministarstva je konačna. Da li postoji upravni spor, da li se radi o sporu kod trgovinskog suda, nikakve pouke o tome nema. I o tome je upravno odjeljenje zauzelo stav. Naravno, se radi o donosiocu rešenja Ministarstva za privatizaciju, onda je reč o donetom upravnom aktu, čija se zakonitost ispituje u postupku kod Vrhovnog suda Srbije. Agencija za privatizaciju je takođe subjekt privatizacije, subjekt za sprovođenje privatizacije, jedan od tri. Članove nadzornog i upravnog odbora i direktora bira vlada, pa prema tome i sve akte koje ona donosi, donosi sa karakterom upravnih akata. Jedno od komplikovanijih, da ne kažem i najkomplikovanijih pitanja je bilo, pitanje je vezano za centralni registar hartija od vrednosti. Centralni registar hartija od vrednosti i odredbe o komisiji za hartije od vrednosti se nalaze u zakonu o tržištu hartije od vrednosti na dugačak naslov, ali ovo je dovoljno za prepoznavanje. Kakav je karakter akata koje donosi centralni registar hartije od vrednosti? Odmah da kažemo, ponavljam, on je subjekt za sprovođenje privatizacije. Jedan od tri. I logično je, kad je to tako, da ima javna ovlašćenja i da karakter donetih akata kod njega ima karakter upravnih akata. Očigledno je, zakonodavac, to ponavljam, ne bez razloga, ne koristi dovoljno ova materija. Nekako upravno pravo je bila po strani. U Evropi to nije tako. nadam se da će i kod nas da dobije pravo mesto formiranjem Upravnog suda. Dakle, centralnom registru hartija od vrednosti nisu data javna ovlašćenja koja bi morao da ima. Kakav je karakter njegove delatnosti? On je evidencija, dakle javna knjiga, o imaocima hartija od vrednosti. Zakoniti imalac hartija od vrednosti je onaj koji je upisan u centralni registar hartija od vrednosti. I promet hartija od vrednosti koji se vrši, sve promene tim povodom se registruju u centralnom registru. Ništa logičnije da i on ima javna ovlašćenja. Međutim, njegov status je drugačije postavljen. Po zakonu, centralni registar hartija od vrednosti je akcionarsko društvo. Posluje po principima preduzeća, stiče svojstvo pravne ličnosti, upisom u odgovarajući registar. Postoje neke kontrole u odnosu na centralni registar, ali one ne daju karakter javnog ovom registru. I tu je bilo ozbiljnih dilema. Mi smo učestvovali na savjetovanju vrstu trgovinskih sudova. Oni su smatrali da je to stvar za upravno sudstvo. I mi smo zauzeli stav da akti centralnog registra hartije od vrednosti nemaju karakter upravnih akata. Ma tamo upis onog ICIN broja. Kao što vidite, upravno pravo i upravni spor nije samo porez, nije samo bespravna gradnja. Ovo je čista materija trgovinskog prava. Dakle, kad se radi o tom upisu, odbijanju upisa ICIN broja, onda se zakonitost tako donetog akta centralnog registra hartije od vrednosti ne ocenjuje u upravnom sporu, nego u postupku kod trgovinskog suda. To je pravni stav odjeljenja za upravne sporove i tako se sudi. I na kraju imamo komisiju za hartije od vrednosti. Sad vidite nedoslednost zakonodavca. Odredbe glava o komisiji hartije od vrednosti se nalazi iza centralnog registra hartije od vrednosti. Pa sad ako ste pomislili da zakonodavac baš nije dobro ili u dovoljnoj meri poznavao upravni spor kada je pisao glavu o centralnom registru, jer ničega nema o zaštiti i karakter akata mora da se utvrđuje iz njihove pravne prirode i iz donosioca, isti taj zakonodavac je u sledećoj glavi koja nosi naziv Komisije za hartije od vrednosti utvrdio da Komisija za hartije od vrednosti, kada donosi svoja akta, rešava primenom zakona o opštem upravnom postupku. I to je stvar jednostavnije, da ne ulazimo u neke detalje. Kod odobrenja prospekta za hartije od vrednosti, odbijanje izdavanja tog prospekta predstavlja rešavanje u upravnoj stvari i zakonitost tih rešenja se ispituje u upravnom sporu kod Vrhovnog suda Srbije. Eto, to je ono što treba da ukaže na složenost ove materije, na složenost upravnog prava i na složenost upravno-pravne zaštite kod Vrhovnog suda Srbije. Hvala vam.
Zahvaljujem se sudiji Pljakiću na iscrpnom izlaganju i predajem mu dalje vođenje ovog seminara.
Hvala. Mi, profesori, pored ostalih značajnih kvaliteta, imaju jedan kvalitet praktične prirode da umeju da umere svoje vreme za izlaganje. Mi praktičari nekad nismo skloni tome, Pa evo, ja nadam se da sam ja bio u okviru ovog vremena predviđenog. Ostaje da, evo, u desetak minuta ovdje ima praktičara iz privrede, kolega koji ovu materiju verovatno i bolje znaju. Ja bih zamolio, ako imaju neka svoja iskustva, ovo nisu samo odnos da se pita neko, nego i da se neki dobar primjer iz prakse ukaže na njega. Pa evo, izvolite, da li ima neko. Izvolite, kolega. Ja bih zamolio, pošto se snima, a organizator je obećao da će sve ovo što se snima sastaviti u jednu knjigu ili kako će se to već zvati, pa bih zamolio, evo, ako možete ovdje za mikrofon. Izvolite.
Dobar dan, poštovani sudije. Imam nekoliko pitanja. Prvo, ukoliko sam dobro razumeo, rekli ste da se smatra da je u upravnom postupku, kada Agencija za privatizaciju, odnosno Ministarstvo za privatizaciju odlučuje, da se smatra da subjekt privatizacije nema pravo učešća, pošto njegove interese štite ministarstvo, odnosno agencija. E sad, postoji problem ukoliko tu postoji neka vrsta konflikta interesa, u smislu da je ministarstvo već odlučivalo o tome, znači ono je odlučivalo o prigovoru, a treba da štiti, mislim, čisto pod teoretskom pretpostavkom da je neko, na primjer, u ministarstvu korumpiran ili da je radio ne u skladu sa zakonom i tako dalje. Kako je stanovište suda u smislu, odnosno vašeg odeljenja, zastajanje sa postupkom upućivanja drugim organima, na primjer pokretanja ocene ustavnosti, zakonitosti, donošenje nekih privremenih mera, pošto najveći problem, ako smem da primetim, je što postupak upravnog spora traje nekoliko meseci, onda se desi da je jako komplikovano ukoliko neko izvršava u zloj nameri taj upravni akt, jako retko se donose ili se ne donose, ne koriste ona ovlašćenja iz zakona da se zastane sa izvršenjem i tako dalje. Znači, pitanje je bilo, recimo, da li, pošto je društvena svojina jako slična državnoj svojini, nekad je bio onaj društveni pravobranilac samoupravljanja. Zašto ne bi moglo i javno pravobranilaštvo da bude stranka u sporu, pošto se konkretno oštećuje država ukoliko se u privatizaciji pokazuju neregularnosti? To bi bilo jedno pitanje. Drugo pitanje, kako je stanovište upravnog odeljenja vezano za, na primjer, privremene mere? Ukoliko se donese neki upravni akt koji je, na primjer, nezakonit, pošto tu postoje te fine konkurencije između različitih postupaka, nekad može da se primenjuje i parnični postupak, analogno, nekad može da se primenjuju i neki drugi instituti u smislu privremenih mera, zastajanja sa izvršenjem dok se, da ne bi nastupile neke štetne posledice. Eto, to su otprilike ta dva pitanja. Hvala.
Hvala lepo, kolega. Ja bih samo, niste se predstavili, ja bih zamolio samo, pošto se to registruje, to je tako, jel?
Izvinjavam se, advokat Momir Radić.
Iz
Beograda, da, advokatska kancelarija.
Advokat, hvala vam, kolega. Hvala. Pa pitanja jesu prava i o njima smo mi razgovarali, znate. Što tiče prvog pitanja, o subjektu privatizacije, njega zaista nigde nema. To je tako. Zakon je takav. Subjekt privatizacije nije nigde stranka. Oni koji su bili prošle godine na savjetovanju pravnika u privredi, tu su ovi, da kažem, privrednjaci iz privrednih sudova malo više govorili o tome. Subjekt privatizacije je jedino bio u prvobitnom tekstu zakona o privatizaciji. Kod aukcijske prodaje on je potpisivao ugovor o prodaji. I onda se videlo da to odstupa od principa, da to radi agencija. Zaista jeste nelogično da onaj o čim se pravima i obavezama radi, nije, on je subjekt privatizacije, on nije subjekt koji sprovodi privatizaciju. Vrlo je nelogično, ali je tako kako je. Jedino je tada kod aukcijske prodaje bilo predviđeno da subjekt privatizacije potpisuje ugovor. I onda je napravljena izmena i onda su te odredbe usaglašene sa prodajom kod tendera i onda je rečeno da agencija potpisuje ugovor. Otprilike omašilo se u tome. I on nema nikakav status, on nema, znate, u upravnom sporu postoji tužilac, tuženi organ i zainteresovano lice. Nema umešača iz parnice u upravnom sporu. Po pravnom stavu Vrhovnog suda Srbije, upravnog odjeljenja, umešač, lice koje sebe smatra umešačem u upravnom sporu na strani tužioca, je tužilac i prema njemu se sud odnosi kao prema tužiocu u pogledu blagovremenosti i svega. Dakle, zainteresovano lice uvek ima interes da uspe tuženi organ. On nikako ne može da se pojavi ovde. On, ako ima interes da uspe tuženi organ, pa tuženi organ je to uradio, znači agencija i ministarstvo. Verovatno se zakonodavac opredelio, zašto se radi o društvenoj svojini? I sad, po onome svemu što smo učili o društvenoj svojini 70. godina, dakle, titular, ko je titular društvene svojine, ovo je moje dato na upravljanje, ali sad kad se radi o otuđenju društvene svojine, e onda se pita država. To su zakonska rešenja, vi tu ja lično mogu da i sam primetim da subjekta privatizacije nigde nema, on nigde nije stranka, dakle nigde ne učestvuje, on nema status stranke. Da bi došao u upravni spor po pravnim stavovima Vrhovnog suda Srbije, njemu mora da bude priznat status stranke u upravnom postupku. Jedino iz tog statusa on može da dođe u upravni spor. On taj status ne može da dobije jer ga nigde nema između ovih subjekata koji su navedeni. Možemo da kažemo da to nije u redu, ali je tako. Što se tiče privremenih mera, po pravnom stavu upravnog odjeljenja, privremene mere, znate, obično kad se piše tužba u upravnom sporu i onda se, kao u parničnom postupku, uz petitum za poništaj rešenja, po dva postavlja, predlažemo da sud uvaži privremenu meru time što će naložiti, zabraniti. Stav Vrhovnog suda Srbije, upravnog odjeljenja, je da privremene mere nisu u skladu sa pravnom prirodom upravnog spora. U upravnom sporu se ocenjuje zakonitost rešenja. Kakve mogućnosti stranci postoje? Jedina mogućnost je primjena člana 16 zakona o upravnim sporovima, da stranka koja je podnela tužbu u upravnom sporu sa primerkom te tužbe obrati se organu nadležnom za izvršenju za odlaganje izvršenja. Takav je ista situacija sa bankama, takva je ista situacija kad Narodna banka oduzme ovlašćenja poslovnim bankama i onda automatski ide, znači oduzimanje dozvole, ide likvidacija i onda se podnosi tužba u upravnom sporu. Nedavno smo imali jednu raspravu u Ustavnom sudu Srbije, dakle, kod nas nije moguća privremena mera, jedino pravno sredstvo je ovo, traženje odlaganja. I sad može da se kaže, pa upravni organ nijedan neće da odlaže primjenu svog akta, jer bi time doveo u pitanje taj akt, da li je on dobro urađen ili nije. Ostaje velika odgovornost, kao kod Narodne banke, kad oduzima dozvole za rad. Velika odgovornost njihova ostaje obzirom na moguće posledice u upravnom sporu, ako dođe do poništaja rešenja, šta će se dešavati. Imali smo ona pitanja vezana za trgovinski sud. Ustavni sud je imao raspravu o tome, pozvao je sudije upravnog odjeljenja, kolege iz trgovinske materije. Mi smo se složili, upravno odjeljenje i odjeljenje za privredne sporove Vrhovnog suda Srbije ima jedinstven stav da u tim stvarima, kad se radi o privremenim merama, oduzimanje dozvole za rad bankama, ne može se tražiti privremena mera kod trgovinskog suda, jer sud trgovinski ili bilo koji drugi ne može svojom privremenom merom da odloži konačnost izvršenja akta donetog u upravnom postupku. Samo merama iz tog postupka upravnog može se neka stvar menjati. I to je jedino pravno sredstvo.
Spomenuli banke, sud radi u vanparničnom postupku, više on likvidira banku. Trgovinski sud, on ne likvidira banku u upravnom postupku. To je škakljivo, ali po meni ima osnova i da se trgovinskom sudu traži privremena mera. Jel on je izvršao?
O tome će se, znate, o tome će se, postoji inicijativa kod Ustavnog suda Srbije da reši pitanje sukoba nadležnosti između Narodne banke sa upravnim ovlašćenjima, koje je donela upravni akt, oduzimanje dozvole za rad, i trgovinskog suda koji je doneo privremenu meru. On treba o tome da da svoje mišljenje, odnosno da li uopšte ima sukoba i da li je to stvar za Ustavni sud ili nije. Mi smatramo da se ne može, i to je pitanje, mislim, koje nije. To je pitanje kao kad kažete dobio sam građevinsku dozvolu da radim. I sad neko u parničnom postupku podnosi zahtev, tužbeni zahtev, i traži privremenu meru da se obustavi građevinska dozvola. Znate, to je shvatanje neko iz ranijih vremena kada se smatralo da se presudom suda može sve, a da rešenja upravnih organa su, eto, tako nešto je doneto u upravi, pa to može kad sud kaže, to može da se ukloni. Rešenja doneta u upravnom postupku takođe imaju svoju konačnost, pa prema tome izvršnost, imaju pravnosnažnost i imaju jednaku važnost u pogledu pravnosnažnosti kao i sudske presude. Tako da, evo, o tome toliko. Ja samo, koliko mi je u znanju, profesor Tomić sutra ima predavanje, on, koliko mi je u znanju, u nacrtu je da u zakonu o upravnim sporovima budu i privremene mere i odlaganje izvršenja. Mi smo na upravnom odjeljenju raspravljali o tom nacrtu i imali smo puno primedbi, tražili smo da se precizira šta je odlaganje, a šta je privremena mera. Da ne dođe do preklapanja, jer različite su i mogućnosti za pravna sredstva kod jednog i kod drugog. Dakle, tu sigurno da mora nešto da bude, kao što je to u evropskom zakonodavstvu. Kako će to biti predviđeno, mora na način da ne dođe do preklapanja. Eto, kolega, hvala vam. Pitanja jesu zaista za ovo savjetovanje. Mi smo ih imali, o njima smo raspravljali. Evo, u vremenu u kome nam je ostavljeno, možemo da, evo, toliko damo odgovora. Ja bih samo, stigla su nam i dva pitanja. Ja sam na neka pitanja delimično odgovorio uz svoje izlaganje. Stiglo je jedno pitanje kako da se zaštiti nacionalizovana imovina od privatizacije. Klasično je pitanje i pitanje od početka. Šta je država htela? Da li je trebalo da se ide prvo na zakon o denacionalizaciji, da se vrati ono što je oduzeto, pa da se potom ide na privatizaciju, ili ovako kako je urađeno, ide se na privatizaciju, a da nije donet zakon o denacionalizaciji, ali smatra se nekom, eto, povoljnošću, to se tako objašnjava, da će, valjda što je siromašna država, da će iz ovih sredstava, iz privatizacije, se vršiti isplata naknade po donošenju zakona o denacionalizaciji, jer, znači, delom i od tih sredstava, jer nekih posebnih sredstava u tom pravcu nema. Dakle, odgovor je da je donet zakon o denacionalizaciji, sve bi bilo jasno, išlo se na varijantu sa zakonom o privatizaciji, a da ovaj još uvijek nije donet, stvari su tu kakve su. I još jedno pitanje je postavljeno. Komisija za hartije od vrednosti je ovlašćena da oduzme dozvolu za rad brokerskom društvu pod određenim uslovima. Kad to uradi, ovlašćena je i da podnese zahtev za otvaranje stečaja. Pitanje je glasilo, što radimo, Trgovinski sud odbija ili odbacuje takav zahtev smatrajući da Komisija za hartije od vrednosti nema svojstvo ovlašćenog predlagača. Moj odgovor je, treba uložiti žalbu na tu odluku. Stvar je vrlo jasna, odredbe i ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti su vrlo jasna, prema tome u tom pravcu komisija je pravilno postupila kada je nakon oduzimanja dozvole podnela zahtjev za stečaj, a opet i tu stoje oni problemi. Mora da kod takvih drastičnih mera mora upravni organ da bude vrlo siguran u to što radi, u nemogućnosti o kojoj ste vi govorili za privremenim merama, jer ako padne Ustavnom sudu odluka, a mi samo cenimo zakon, to znate, onda ne vredi ni svi ministri da se pojave i da kritikuju Vrhovni sud. To samo govori o meri demokratičnosti. Znate, bili smo u Nemačkoj u posjeti njihovim vrhovnim sudovima i kad smo pitali da li kod vas ministri komentarišu odluke, pored toga što među našim kolegama je bilo kolega koji dobro govore nemački, imali smo izuzetnog prevodioca, Nemci su rekli, mi se ipak ne razumemo sa vama o čemu se radi. Pa smo mi pojasnili kako. Pa kako ministar komentariše odluku suda? Pa kaže, koji ministar? Kažemo, razni ministri. Pa to, onda su oni shvatili, mislim, stvari je objašnjena do kraja. Pa oni kažu, znate šta, kod nas je jednom se to desilo, da je jedan ministar doveo u pitanje, ne komentarisao, ne ono sa diskreditacijom sudija, doveo u pitanje jednu sudsku odluku, nešto mu nije baš odgovarala i mislimo da je prestao više se bavi politikom, otišao se bavi privatnim poslom. Naravno da ovo ne oslobađa sudije svojih odgovornosti i obaveze da zakon to rade. Evo toliko na ovu temu. Da zaključimo sa ovim. Ako bude drugi pitanja, mi ćemo, imamo još neka pitanja, kolege iz carinske službe su postavili nekoliko pitanja, pa ćemo, nadam se, sutra posle odgovoriti na njih. Neka pitanja su, ovdje su sumarno data, pa su za neke druge katedre, ali ovo što je bilo za nas je to o čemu smo pričali.